con Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Galgala Kesa, Salama, Folaka, Hangasa Asadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdamilama, Digdamishanit, Washington DC Raka, Dabar Susaganta Fan, Oromo, Amajalkam. Guyan Kamisahaga Yakuratorba Barakumalamaf Kuratorba Nagan Kenya Bakara Dubatajuru Washington DC Rasinat a Kabut a Gefatota Kenya Tamultan Kesumesitun Kesana Ranjalan Negamadat
Kanodu Bisuman in a modern deed a Gefatota Kenya Kamultan Motuman Somalia, whom no Nuarana Sahala, Alilat Ayara United States Walling in Desamin, hit a total Shabab Edu Hajesu Sadubata Kun Matota Rakam Kesatoko.
Ugandan bakatota Sudan kibba miliona tidiatan bakadaan na kumatate deggir siawasa dunya she barbaachi saajet amir. Kanakan ilalen odu boda gabasak amna odu ke sattimmo wae imamata President Trump fi kannembro ratti gabasak amna. Bulchisan anno Somalef oromea giddut wal ibde danga umame kan ilalen iskopi addak amna. Hangat umura saganta kenya tinwalin turajenna gutum mawdua dunya garana mottan sin devisa.
President United States Donald Trump ho karamagala Charlottesville kakuta Virginia ke satke lubbu nama galafatef gurmu olantuma arit chichanif gurmu sam morm walchina balalefachu sanitif mormini ratke amma chajra gabasa Michael Bowman jallanetu desa
President Trump hasawa dagez sansanat gurmu gorsitota daldala ke sa ratti dafo dakqabsise Trump Robi Kalesa Kabeksaniti Hoganon Nisadarka Olana Gurmu Gorsitota Kesa Wangat Isanif Nanchu Fejan Kunis Sababa Hasawa President Trump in Taumbe Kamera. Presidentich Damsa Tiutarin Erganin Namota Del Dalatibobani Ratti Bagesi Suman Naja Chunin Gurmu Kanadi Gejan. Haswan President Trump Hoganota Fik Absauta America Bra Bel Inan Kek Hordov Sisejra.
To equate those who vow a race war, who vow to maintain the legacy.
Kannen warana gosalabsan, kannen isakani ratti sodalabsan, kannen olantumma sanyitif kabsawan, warra kabajamu mirgaw mataf kabsaw walin wadkitte sun sirrimiti.
Akkas gochun olantumma adi mul'isu warra nazi deggeran ol kabud akajedan Jesse Jackson, Trump sanakkasi bu'ura yokan madde godate ilala jedan. Luganjiru garu akka presidenti America ta'etti hunda kenya maadde sa ta'u qabna turre jedan hangat iqqo ofitti qabe heddu kenya alatti diisun kan hojjetu miti jechuudhaan Jesse Jackson dubbataniiru haasaan president Trump kun biyamichu United States state mumitti ministera Britain Theresa May bras qeq hordofsiseera.
The United Kingdom has taken action to ban far-right groups here. We've
United Kingdom garelee cimina mirga leellisan ugguruuf tarkaanfii fudhattee jirti. Adda baafnes benne jirra. Kanneen ilaalcha faasistummaa qabanii fi kanneen warra akkasii morman ija walqixxeen hin ilaallu jedhaniiru. Kanaaf kanneen aangootti gaafatamarra jirru hundumtuu warra mirga jabeessanii leellisan bakka hundumaatti balaaleffachuu qabnaa jedhan. Trump ango presidentumma kana sirreessu yoo hin danda'u ta'e taajjabdoon itti dhiyeenyaan hordofaa jiru.
Yeroo garee olaantummaa sanyii adii leellisu sanbata dabre keessa kutaa Virginiyaa magaalaa Charlottesville keessatti hiriira geggeessee okkara lubbuu namaa galaafate uume ilaalchisee keessumaa biyyoota Awurooppaa fixinsa baroota naazii yaadatan keessatti mormii kakaasaa jira. Gabaasaa Zalatka Hook.
Hiriirtonni mormii Berliin keellaa Brandberg jedhamu fuulleetti kaleessa walgaan kan hiriira farra loogii sanyii Charlottesville Virginia irratti argamte konkolaataa jamaatti akkaan fiigaa tureen dhahamtee lubbuun ishee darbe Heather Hayriin yaadatanii oolan. Lammiiwwan Jarmanii hedduun hiriirtonni mormii Ameerikaa keessa faajjii mallattoo naazii kabiyya isaanii keessatti erga waraana addunyaa lammataatii as uggurame baatanii argamuun isaan ajaa'ibe.
My grandfather fought against Nazis in the Second World War, and I think it is a disgrace that Donald Trump is not against Nazis. Every American should know that we are against neo-Nazis.
Akakayun ko warana farra Nazi ka warana dunya lamma farratti irmate jira. Donald Trump Nazi mormud abun waan nama qaanessu. Lammin America martinu nuti farra Nazi ta'uu keenya hubachuu qabu.
Mormitoonni Germanii keessaa kun akka jedhanitti warreen loogii sanyii oofaniif sochii mirga jabeessanii leellisan callisanii ilaaluun hin barbaachisu. Jarmaniin biyyoota hiriira warra mirga jabeessanii leellisan kan Charlottesville morman keessaa isee duraati. Kun xiinxala dhugaa kaloogiin sanyii maal akka ta'e ibsuuf tarsiimoo attamiin itti duuluun namarra jiraatu lafa ka'uun barbaachisaadha jedhu hiriirtonni Jarmanii keessaa. Kanaaf namni kun itti dhagaamu dhimma kana fuudhe daandiitti baye mormuu qabaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gareelee jibbiinsa hookaraan guute oofan murtiitti dhiheessuun barbaachisaadha garuu gaamiti. Balaa walitti fufee raawwataa adeeme kana dhaabsisuuf Charlottesville keessatti haalli uumame akkaan qoratamu qabaa jechuun waamicha dabarsan.
Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa yaalii sochii waraanaa torban dabreetti waliin karoorfatan Chaayinaaf Kooriyaa kaabaarraa mormiin isaan mudateyyuu akkuma karoorfatanitti kan geggeessuuf jiran ta'u jeneraaloonni gameeyyiin kan Yuunaayitid Isteets beeksisaa jiran. Arra magaalaa Beejiin keessatti waa'ee kanaa kan dubbatan durataan humnoota waraanaa Yuunaayitid Isteets jeneraalli humna galaanaa Yuunaayitid Isteets Joosef Danford shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin karoorfatan waan dhaabsisu hin jiru jedhanii jiru. Aga Kooriyaa kaabaa daandii ammatti jirtu kan meeshaalee niwukilaaraaf misaayiloota baalastik dhukaasu ka Jaappaan Kooriyaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti immoo Chaayinaa irratti illee sodaachisaa ta'e kana dhaabdutti shaakala waraanaarraa gara boodaatti kan nu deebisuu danda'u hin jiru jechuudhaan beeksisan qondaalli waraanaa Yuunaayitid Isteets gameessi kun. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Soomaaliyaa humnoonni waraanaa isaa haala haleellaa xayyaaraa Yuunaayitid Isteets waliin qindeessame jedhamuun hidhattoota Al-Shabaab hedduu ajjeesuu isaanii dubbatee jira. Akka mootummaan Soomaaliyaa jedhutti akka waahiloota alaa wajjin wal gargaaruudhaan hidhattoota Al-Shabaab ka Soomaaliyaa gama kibbaa naannoo Jilib irratti haleellaan geggeessamu pirezidaantii biyyattii Abdulaahi Mohaammed Farmaajootu raggaasise. Humnoonni keenya hooggana Al-Shabaab gameessa haleellaa boombii hedduu magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessaniif itti gaafatamaa ta'an dabalee hidhattoota Al-Shabaab torba ajjeesan jedha ibsi ministirii odeeffannoo biyyattiirraa bahe. Garuu hoogganaan Al-Shabaab gameessi kun eenyu akka ta'e maqaa isaaniin dubbatiin hafe ibsi mootummaa kun. Namoonni Jilib keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatan akka jedhanitti alkan dabre geggeessame haleellaan kun sagalee haleellaalee boombillee kadhagaa jiran ta'uu dubbatanii jiran. Jalqaba torban kanaarra Seeraaliyoon keessatti roobni jabaan bu'ee lafa jigsuu isaatiin namoota hedduu dhuman awwaaluun jalqabamee jira. Lakkoobsi namoota haala jiginsa lafaa sanaan dhumanii gara 300 kan ta'an yoo ta'u amma ka dabaluu malu ta'uun illee dubbatamee jira. Kutaa reeffaa hospitaala reeffa namoota hedduun keessatti muddame keessatti akka namoonni yookaan maatileen namoota isaanii adda baafatan taasisamee ture kaleessa. Ijaarsawwan seeraa ala magaalaa biyyattii keessaa dhorkuu dadhabuun isaanii kabalaa kana ammeesse ta'u kabalaa leeffatamaa jiran pirezidaantiin biyyattii Ernest Bai Koroma sirna awwaalcha lammiiwwanii kana irratti ni argamu jedhamee eegamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ugaandaan baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona tokko ta'aniif bakka dahannaa taatee jirti. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lakkoofsi kun torban kana sadarkaa kana ga'uun hawaasni addunyaa gargaarsaaf birmachuu qofa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaalii haaraa akka godhaniif dhaamsa dabarsaa jedhu. Gabaasaa Haliimaa Aatumaanii Ugaandaa irraa ergite Tujubee dhiyeessa.
Lakkoobsi baqattoota Sudaan kibbaa Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga'ee innaa jiru kanatti maatiiwwan imalli dadhabsiise torban kana Ugaandaa seenuu itti fufaniiru. Uummati innaa daangaa qaxxaamuru gareeleen ribxee loltootaa hidhannoo qaban itti dhiyeenyaan hordofu. Baqattoonni haaraa gamas seenan bakka nageenyaaf amansiisaa ta'e barbaachuuf jecha rooba yendoo qorra kotteessaa halkaniif aduu akkaan gubu keessa darbu. Leesiiliyaaf maatiin ishee Ugaandaa erga seenanii booda boqonnaaf gatta'an. Distii waatti bilcheeffannu saanii itti nyaannu kubbaayyaatti bishaan dhugnu hanga tokko qofaa qabanne torbanneen sadiif muka jala bulaa turre biyya keessatti waan ta'aa jiru dhiifne bakka nagaan jiraannu barbaaduuf deemnaa jette. Walwaraansi Sudaan kibbaa baatii muddee bara 2013 jalqabame. Jaarmoliin gargaarsaa garuu waliigalteen aangoo qooddannaa milkaa'uu waan dhabeef adoolessa waggaa darbee qabee hookkarri hammaatee jira. Siiviiloonnis dhiibbaa walitti bu'iinsa kanaatiin miidhaan irra gaheeraa jedhu. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhutti lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 12 keessaa 3 keessaa tokko qe'ee ofiirraa godaananiiru. Nama 2 keessaa tokko immoo akkaan beela'anii gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu. Lakkoobsi baqattoota Ugaandaa seenanii miliyoona 1 ga'uun hawaasa addunyaa ka dammaqsu ta'uu qaba. Hookkaraaf dararaa siiviilota Sudaan kibbaa irratti raawwatamu dhaabsisuuf illee tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuudhaan Amnesty International waamicha dabarseera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti erga baatee adoolessa bara 2016 qabee Ugaandaan guyyaatti baqattoota Sudaan kibbaa 1,800 simataa jirti. Kanneen keessaa 185 dubartootaaf ijoolleedha. UNHCR damee Ugaandaaf dubbi himaa kan ta'an Chaarli Yaaksli akka jedhanitti kan umriin waggaa 18 dubree maqaan ishee Taabu Sandeey jedhamtu baqattoota Sudaan kibbaa gamana seenan keessaa tokko.
She was forced to flee after armed groups attacked her village in the middle of the night.
Walakkee salkanirra eega gareeleen hidhatan ganda ishee haleelanii booda baqachuuf dirqamte. Adaadaa ishee waliin hoomaatuu nyaatiin nagaan Ugaandaa ga'uuf jecha burqituu bishaanii daandii irratti argamaniif qulqulluu hin ta'in dhugaa bosona keessa torbanneen hedduudhaaf deeman.
Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessa 4 keessaa 3 waggaa darbe gamas ka ga'an innaa ta'u qabeenyaan biyyattii akkaan qormaata keessa bu'ee jedha koreen baraarsaa sadarkaa addunyaa. Daayireektara IRC kan damee Ugaandaa Enjelaa Rugaambo'a akka jedhanitti rakkoo baqattummaa addunyaa isa guddicha akkaan hammaata adeemee jedhu.
There is not a slowdown in terms of refugees crossing over to Uganda.
Baqattoota gara Ugaandaatti ce'aa jiran ennaa ilaalluu gadi bu'aa waan adeemuun fakkaatu dabalaa adeema. Baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona 1 kana gargaaruuf gargaarsa sadarkaa addunyaa gama argachuun malli argame hin jiru jedhan. Dubbi himaan UNHCR damee Ugaandaa Yaaksli waggaa kanaaf doolaara miliyoona 600 miliyoona 74 barbaachisa. Kana keessaa UNHCR 100 harka 21 qofaa argate jedhan.
Many refugees have seen their food rations cut in half. We see health clinics with
baqattoonni hedduun gargaarsi isaanii kan midhaan nyaataa walakkaatti garcabee jira. Kilinikiiwwan dooktoroota dawaaf hojjetoota wallaansa fayyaa ga'an argatan. Sirriitti haa hubannu kun rakkoo ijoollee mudate ka dhugaati. Kanneen bosona kutanii yeroo hedduu halkan walakkaa baqachuudhaaf dirqaman ijoolleedha. Kanaaf baqattoonni kun nagaan jiraachuu akka danda'aniif Ugaandaa waliin dubbachuun barbaachisaadha.
Ammaaf baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen Ugaandaa keessaa waan isaan gochuu danda'an yoo jiraate tokkichi eeguu qofa.
Amma galgala keessaa sa'a 2:44 biyya asii immoo waaree irra darbee sa'a 1:44 wallee kanaan sagantaa hafeetti ce'ina.
Hunduma nama keenya ati miidhamsa. tutirra namsa hobini opohundavira lupun jira ne tulule walgarra ibamiti gori najina dara
Adam Harun eddu galate fanna ka dagge fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti dubbin godina hararge baha ana gursum aradda heddu nanno somale tikutan jedam amalle warra lafa sana jiru ya dessutti jira ado sun dubbannu itigafata mandame dimmolitti buhinsa nanno olla ana gursum obbo Musa Ahmedi fi shoferri sani akkasumas wardiyan sani akka jedanitti sani huji ana gursum kesa aradda warra guyyet huji de majiru waranni liyu polis nanno somale ittidufe qabe jarrolen hararge bahatti ufanille rakko sani himachuda finfinne jiran hanga argannut hingallu jedu lachu sorat hararge fi finfinnetti bilbile dubbise ittigafataman dame walitti buhinsa obbo Musan hospitala wal'aansa argatani egabaani booda soraan dubbise akkas jedhu
waraana nama shantammasiina patroolii afuriin achi dhufanii warra somaalee saniinna dhufachitti araddaa warra guyyeetti an hojiitiin dhaqe aanarraa in hujiidhaaf itti gabbabbee araddaan teenya waan taateef aradduma teenya aradduma nagaa waraana nama shantamtu ganii anaa fi poolisii tokkoo fi shufeerticha fiyya qofa hees nama jaamu namichi bulchaan hees janii maqaa isaa
hees
isaatu beelee bakka baatorii afran kana isaatu nafsigee humna waraanaatiin akkasitti humna waraanaa narra bobbaasee mucaan poolisii jalaa milqee baafatee nu lamaan ammoo reedicha hamaa nurra gaggeessan jechuudha
kasarree kuneen
liyyuu poolisiidha liyyuu poolisiidhaatu akka malee nutuman jechuudha hudduu qawweetiin liyyuu poolisii naannoo shaniiti
maal taatanii jedhaniitin
maaliif as dhuftanii jedhanii nutuman nuti araddaan teenya waan taateef dhufnee enneen waltajjii gaggeessuu dhufnee enneen waltajjii misoomaa nageenya dimokiraasii araddaa teenyarra gaggeessuu dhufnee kanaaf nuti isin wanni nu walitti gaan jiru isin mootummaa naannoo somaaleetiin isin naannoo oromiyaati natumanii na hidhanii caakkaa keessa nageessanii akka malee na miidhanii boodarratti gaara mootummaa naannoo fi federaalaatiin akkasitti federaallee harkaa na baase jechuudha
eessi si geessan
galaalcha geessina jedhanii na oofana gudura galaalcha bakka jaamtu caakkaa keessa jechuudha achi na geessuuf na oofanii anaa fi shufeera fiyyaas makiinaa waraana irra ce'atanii ani makiinaa biraa na naqanii nama lamaan na ajjabanii gama gamanarraa ta'anii na cafaqaa caakkaa keessa na geessanii galaalcha na geessanii odoo isaan karaarra naan deemu jiranii mootummaan federaalaa achitti dhaqqabanii makalaakaan isaan harkaa na baase jechuudha shufeertichiis akkasumas yeruma san walumaan nu gadhiisan makiinaas walumaanuu makiinaa keenyaas walumaan nu fuudhanii ture isaas akkasumas dhabanee walumaan mana asimaa jirra amma mana asimaa irraa amma gabba'u jira
mee waan miidhamtufa qabda wasanii lamaan wanti miidhamtufaan yookaan wanni isan taatanfaan maanti jira
lakkii miidhaan hamaan akkasitti nurra geen jiru kucaacama malee kompiitaras waan raajiis faane kucaacama malee miidhaan hamaan akkasitti wana jiru wayyaadha lakkiin akamale tumamne tu uduka wetin tuman ifi kiskisi dan ko beran akane no radi man tuman
yo akane sanin je dan kan mali fasduftani je dani tana acci wonni san gafata mantijer
wanda kan gafa ne mali fasduftani je ani tuman utte galamale
makina dufna makina hagami je tuman maller na debe
makina afur
aha makina afur du fetin san kabe sa ta gamar kisani turte
eh sa tor barra egale anga sa a kudani
o saati sadiar kisani turtan
eh federali baka eraala de muizani tv gochi sarra wadan kun de gongora taw itani hubatani
gochi en rawat
warri somale khun aradana ma khay jibbe mani ni dai san de san kana un de itaman sizani yar masan bulcha ana sani kabani farkamji ittifodani attasit bulcha ana sani nabe bise chinan chimmo acharati akamale na tume na chafake ni da gudana de jise bulchi sa lege ana sani
tarkan fi bulchins ana suni rat fudatani yo je tarkan fi kamin rat fudatani man tolchan man jedani
fakenya seranal jamte yirtan midana masan rajinte bi chitiga basanta leshan rafure yira rafute yira te amma artasa bi de bi jani tarkan fi kana o godu ba temmo tarkan fi seras ti furan wan ju na kafiti na de bi sani e ga sambode na tumu bi jelle e hintumam neji na jan hintumam neji njewun jen tumame din jira e da me din jira mali din jan jen fanaab tumamus duus ummata oromo difila fa ummata oromo bakani tidala betti waanin teef qab sooda wa ta kare koni qabu jeetin sababa tani fakasit fakasit rabbin nabararega warana mi degan motumam bajarala yero san kabani soona jalati olchani yetti makai kanin be gulcha ka fam be ka kanatin tije his jani his jama yo khana lamayyo jani
khana khamiti
ana somale gursin somale jam makabiratin bombas jam
so jare kun yo akkan situm kan wanti biraka sigafa taninjertu
wanda kan ngafa me mali bas dusta yani tumanarti jemaramale
warama policein motuman federala ka jarqa bkonini jarka na twanna jalo olche achindu bat wanta be ta kan
qabula ki kan ngabani khale de gongora tawu isani bibi kan kana bal chan bi khamale amma wan rajidan biyo
motuman federala amma warani federala amma jar situm si suno kan na dane je twana yakabani
eh arada de ne kai sai ba tani giren jeci yero sani
niti mangudo ana gulsume dufte nanno khenyet tinanno danga imanno dan walitti khakhu nanno somaliati binanno te ngiddu antertef
aha
rakosan formate ji barbada khaga nanno oromiyati demne magala finfinne jilla mangudo tanama saddedmo tagal khamgeñ walin jechula nanno khenyet rakko umame jiru rakko fami chala fahanna somali anna wulurati geeta asindurati turten arda thagal ana gursunira sababa worri godina dufudan general masho ja amfaan worra ho galamun dufani lafti sun rafa arda ana gursun jala turte lafti sun kisa fiwana kadiziya churan zanga somali etina ho galam tuwan ju magadawani gulchinsi godina khenya walin wan jilanif kumani khenya mo wan sanira jibbarne siti wani sunnun tanin zirwani summata oromoti laftinis lafa oromoti nanno tenya nanno afuri no garama wan turref wan kana hinkebalu jacha odo mani labe ijajiru warani humna ulinu rattina kame jiraju tarila gauda no tin rakon sana kafurmata no arkatu nanno oromiyati yenne ama hogansa hannano oromiyatin walqunamne wan amadura walgeeta korwan jirani yero da walqunamne jirweju tanif ama jirweju walmaryanne ami jirisunu formata falkawa nu tigore enqabweju guya sajimo afur raqo addaghe jirajun formata damne dubbi khana hanga biridan ti ohin tagramil siri biyatni iyenenne de ama zaadura khana jabzane wani sayo formata non arkanne anda tagla ministri tizni yenna akti formata la bun sanga adunya tini yenna ne di biro sanga da bane jiraju
amezirta
ko sa formata non arkanne o manni khanya sakanu tin die bine iriga di aliwan akti ge diru ti hawa ta kai da uliya jeri hawa sa no erga sana kati die bine da amneti asta ta formata ega jiraju
yom duftani es jirtan am bi ofin finne es jirtan
no ofin finne mano ta dum fa fa jiga ma koga ya ila wajin jidu
yo duftan kan amma lafti fudata me jetan den gaddalle dubanne namalle mangudolle gafanne bulchins motumalle khaysa gafanne lafti federal lafti referendum in kennamte akkum seeri referendumii durii jedhutti deebitii jedhaniitiin federaalaa irralle nama dubbifne lafti sun eegi suni maankee jirti jechuun waan ardaaf halee maanquuf qabda.
Nuti naannoo keenya yoo godhufnu lafti muramuu hin dandeessu nuti lafa garegaree fa'aa yoo taate lafa xixiqqoo gooxi waan akkasii tan haala bulchiisaati mijooftu fa'aadha waliigalteen duraan pirezidaantonni keenya irra waliigala waan akkasiiti malee. Araddaa guutuu takka namni muraa Somaalee kan naajjees hin jiru walii galtee nuti walii qabnu kan isaas hin jirtu ishee qaamni gubbaa godhufnu gadi yookaan bilbilu immoo waraanni amma ammatti dabalamaa jiraachuun ijuu boolisuu ni jaamu hoogganaa Muusaa Ahmad Jaamaa waajjira nageenyaa damee adeemsaa sirraa inni aanaa gurguranitti guyyaa duraa kan isinillee dhiyoo rakkatanii qaamaan akka waan bitaniitti nu fakkaatu tokko. Isallee akkuma biyya saniin godhatee gabbuutti isaas mucaa boolisii tokko akkaan afaqanii jireen jechuu asirratti lafti sulilaa hanga akka dhadhaatitti waraanaa osoo amma ammatti itti naqamaa jira. Midhaan gargaarsaa kan kaleessa dhufe hawaasa beela jibisaniif dhufe magaalaa qoreessanitti kan duraanis buufata guddaa midhaan itti bu'u kan qabu san buufata san dhoorsiteeti liyyi boolisiin. Limmanni sun bakka uummataa haa mul'ate yoo lafa bu'ee midhaan kun akka saamu goonachuudhaan ari'anii dhibooliisiin midhaan san deebisan gara biraatiin buufata fayyaa kan magaalaa qorreetti argamu hojjetaa fayyaa kan beelaan ciisaawaa jiru san tajaajila kannu keessaa yaabtee hojjetaa akkan taane kan barnoota gahee hin qabne irratti ramadee jirti jechuun naannoo shan irraa jiru. Wanni kaleessaa fi hanga ganama kanaatti quba qabnu kan akkanaafaa jiraa jechuudha.
Kun araddaan akkana rakkoo qabaa jettanii isaan himachuu jirtan kun kam?
Araddaan rakkoo qaban warra Guyyee Jaamaa, warra Alii Jaamaa, Nooleeyyee Jaamaa, Kulmiyyee Jaamaa, Haasaa Oromiyaa Jaamaa, Bakakkaa Jaamaa, Qoree Jaamaa, araddoota kanaa jechuudha. Araddoota rakkoon irraa jiru.
Isanillee tanuma himachuuf dhuftan?
Tana himachuudhaa dhufne. Akkasuma naannoo keenya Haragee ba'aa kanatti inni akkan isaa rakkoon kanuma kanaati ejja. Dhandhama irraa kan akkasiiti ejja booraale irraa waan baabbilee irraa kan akkasiiti ejja umbii irraa kan akkasiiti ejja Haragee ba'aa kana keessatti inumaa bakki rakkoon isaa hiikamu hin jirtu waraanaan hoogganamuudhaa fi waan addaatiin naan daangaan jiraa manguddoota biyyaatiin laalamuu qabuuta manguddoota biyyaatiin laalamne waraanni faan irra deddeeme kuni Soomaaliin murtaawaa'u qaba kuni maarreef murtaawuu qaba waan jedhamu faadhaani biitii lallaadhamaa jirti. Ummata keessa tasgabbiin hin jirtu haalaan uummanni booraalee jiraa jechuudha. Hakkanaa kun egaa furmaata nuuf harkatuudhaafi nuti agammaa teessuma irra jirra ammaas rakkoon keessa nu mudattu malee nutti hin gelina hawaasni sawwaan jechaa jiru hamma furmaata tokko gubbaa irra harkanuu ni gallaalee hin qabnu jechuudha.
Tansaayyee obbo Abdii Yuuyya maanguddoo Harargee Bahaa Aanaa Gursum keessaa dhufte keessa nam tokko rakkoo himachuu fi irraa mootummaa naannoo Oromiyaatti himachuu jirra achi nu ta'uu baannaan. Muummee ministeraalleettiin dabarraa jechuu jiranii tanirra gama mootummaatti deebii argachuuf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf ittuun jirra gara naannoo Oromiyaallee bulchoota hedduu wal ga'e irra waan jiraniif achi ammaatti deebii hin arganne.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manni murtii yakka laalu ka sadarkaa addunyaa gareen finxaaleyyii islaamummaa ka giddugaleessa biyya maalii keessatti argamu mana sagadaa amantii barbadeessuu isaaniitiif doolaara miliyoona 3,200,000 akka baasan itti muree jira. Gareeleen finxaaleyyii islaamummaa kun bara 2012 keessa yeroo gabaabaadhaaf magaalaa durii Timbuktuu ennaa qabatanii turanitti Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi yeroo muslimoonni sagadan bakka sagaliif balbala masjiidaa tokko buldoozeriin diigaman kan humnoota finxaaleyyiin geggeessame hoogganuu isaatiif bara dabre yakkitti muramee ture. Lakkoobsi lammiiwwan biyya wal waraansaan bututtee ka Sudaan kibbaa gara biyya ollaa sanaa Yugaandaatti baqatanii miliyoona 1 ga'uu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Jaarmiyaan dhimma kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti guyyaa guyyaatti baqattoota gara 1,800 biyya sana seena.
Sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurre gama keenyaan borii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.